Bos días a todos e a todas. Imos iniciar a sesión extraordinaria urxente do Concello Pleno do día 14 de outubro, sendo as 9:30 horas. O primeiro punto do orde do día sería a ratificación, se procede, do carácter urxente da convocatoria, tal e como se procedeu a argumentar na Comisión Especial de Contas celebrada o xoves, o carácter urxente da convocatoria vendado pola necesidade de enviar a conta xeral antes do día 15 de outubro. Palabras en torno a isto, Miguel.
Sí, bons días, señora alcaldesa, señores concelleiros, veciños. Nos no tema da urxencia imos nos abster, tal e como manifestamos na propia Comisión de Especial de Contas, porque se ben é certo que se trata dun asunto urxente, tamén se trata dun asunto urxente a aprobación dos acordos de non disponibilidade de crédito que figuran no informe de intervención desta mesma conta xeral, e asimismo tamén queremos que tamén é urxente adoptar o plan económico financiero que non ten o Concello. Por tanto, por ese motivo nos imos abster.
Se non hai máis intervencións, o sometemos a votación, entón, votos a favor do carácter urxente da convocatoria. Abstencións. Pasaríamos ao segundo punto do orde do día, que a conta xeral do exercicio 2018, resolución de alegación, reclamación e aprobación no seu caso. Como xa dixen anterior, ben dictaminado da Comisión Especial de Contas celebrada o xoves día 10 de outubro, e pasamos ao primeiro turno de intervencións. Gemi.
Sí, bueno, bo día a todos e a todas. O BNG vai a facilitar a aprobación desta conta xeral, fundamentalmente para que poda ser remitida aos órganos fiscalizadores externos e para cumplir así un dos requisitos fundamentais para que o Concello poda optar aos fondos que lle podan corresponder de outras administracións. Porque, ademais, entendemos que o que vamos a votar hoxe aquí non é máis que un documento puramente técnico e a súa aprobación non supón para nada estar de acordo co contido da mesma, senón que se aproba para facilitar que esta poida se remitida aos órganos fiscalizadores externos, como son o Tribunal de Contas ou o Consello de Contas, que son os que, en definitiva, teñen que avalar as contas do noso Concello. Pero isto tampouco quere decir que vayamos a avalar a xestión económica que fixo o Goberno, senón que, pela contra, creo que debemos criticarlas, máis que nada, porque esa xestión dou como resultado que non fóramos capaces de acadar os objetivos de estabilidade orzamentaria e que romperamos o teito de gasto. Teito de gasto que, por certo, nós non estamos de acordo. Pero tamén é certo que para que isto sucedera, colaborou activamente o Partido Popular cando aprobou ou axudou a aprobar modificacións de crédito por valor de máis de 800.000 euros, a sabendas de que isto iba a supoñer a rotura do teito de gasto e a non consecución da estabilidade orzamentaria. Eu creo que o que fai a conta xeral é analizar en profundidade os resultados das contas do noso Concello no ano 2018, achegando os correspondentes informes e os correspondentes reparos, e, polo tanto, como dixen, ten que ser os órganos fiscalizadores externos, o Tribunal de Contas ou o Concello de Contas, os que continúen ca labor fiscalizadora do Departamento de Intervención.
Miguel.
Sí, antes de comenzar con a miña intervención, referente ás palabras que acaba de decir o voceiro do BNG, en primeiro lugar, hai que coñecer un pouco como funciona a administración, é que o que se ven a votar é a conta xeral. E que se vote en contra non habilita nada, porque se pode remitir con voto desfavorable. Punto número un. Punto número dous. Vostede di que o Partido Popular reventou o teito de gasto cando apoiando as modificacións orzamentarias da señora Díaz de 800.000 euros. Quero recordarlle que na pasada Comisión de Facenda viñeron 10 modificacións de crédito que a propia alcaldesa fixo por orden del mando na súa firma. Que...
Miguel, perdón.
Sí.
Si non sale disto, sí.
Vale, perdón. Fixo polo orden normando da súa firma, que pode facelo, porque ten esa competencia para facelo, e ningún grupo daqui a votou, e foron 1.800.000 euros. Non estamos en contra das modificacións orzamentarias, estamos en contra de facer malas xestións despois de facer as modificacións orzamentarias. Nos no goberno fixemos modificacións orzamentarias e tiñemos un PEF en vigor e cumplimos con toda a normativa de contratación e normativa de estabilidade presupuestaria. Non está ligado o que acabo de dicir vostede con cumplir ou non cumplir. Referente xa, entrando en materia da propia conta xeral que ven aquí, o expediente ven a dictaminar por este pleno, bueno, dictaminado da comisión e aprobación deste pleno o compongan acta de arqueo as contas anuais, a memoria, providencia, informe de intervención e os reparos que emitiu a intervención municipal referente a este exercicio 2018. Cabe destacar, creo que conste así tamén en acta, que durante todos os plenos que levamos de corporación solicito que se traian a dar conta os informes, os reparos de intervención, segundo o artículo 218 da Lei Reguladora de Facendas Locais, que non se está a cumplir, tal e como solicitamos por escrito o 22 de xullo de 2019. Asimesmo, neste primeiro turno quero falar acerca da propia liquidación que ven no expediente do ano 2018. En dita liquidación, como ben dixo tamén o voceiro do BNG, se rompe o teito de gasto por importe de 607.000 euros. Como consecuencia desta ruptura do teito de gasto, ten que haber un plan económico financiero e uns acordos de non disponibilidade de crédito, que é o que fixen mención cando foi a votación anterior. E isto que quere dicir? O plan económico financiero é un documento que se fai cando se rompe o teito de gasto. Ese documento o que establece a senda e a, vamos dicilo así, a actuación que ten que seguir o goberno para cumplir coa estabilidade orzamentaria e coas leis que nos veñen dadas dende Madrid, dende o Ministerio de Facenda. Asimesmo, dentro dese plan económico financiero teñen que aprobarse os acordos de non disponibilidade de crédito. Ditos acordos quere dicir que non hai fondos en diversas partidas e que, polo tanto, non hai crédito disponible para facer determinadas inversións. Os AND bloquearían un total de 623.000 euros, tal e como di a propia interventora no seu informe, e non se fixeron. A congelación destas, bueno, como todos xa explicamos nas comisións, a congelación destas partidas non afecta de igual forma. Sen lugar a dúbidas, por nosa parte, nos creemos que o capítulo máis afectado dos orzamentos sería o capítulo 2 de gasto corrente, e dentro del, como é obvio, hai determinados programas que son intocables, porque a propia lei regula estes mecanismos. Entón, cales serían, na nosa opinión, os máis perxudicados? Os programas 334 e 338, que se refiren aos gastos culturais e a xestión das fiestas. Ben, referente a isto, nós, o 28 de agosto, solicitamos un informe segundo establece o Real Decreto 128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local con carácter de habilitación nacional, en su artículo 4, apartado 1º, párrafo letra B, disposición 5ª, na que se indica que a función interventora llevará a cabo a emisión de informes, dictámenes, propuestas en materia económico-financiero presupuestaria que hayan sido solicitadas por la Presidencia ou un tercio de los concejales. Nos solicitamos este informe o día 28 de agosto e solicitamos un informe no que se esclarecera, por un lado, os gastos do capítulo 2 das partidas 334 e 338, referente aos gastos imputados, un informe similar ao que pediu o PSOE, ICM e o BNG na legislatura pasada, e ademais que se aclare no dito informe os ingresos que se fixo da realización das festas, como foi a taxa do pulpo, o canon ofertado para cubrir a barra na carpa e a ocupación dos postos dos postos das festas, a taxa a pagar. Deste informe non se ten coñecemento e, de feito, o repetimos o día 8 deste mes. Se vostede, señora alcaldesa, hubera cumplido coa lei e hubera realizado os acordos de non disponibilidade, pois posiblemente hai varias festas que non se poderían haber feito, porque vostede ten coñecemento da situación contable deste concello de forma oficial cando o interventor entrega a liquidación en abril e non se nos trouxo tanto a liquidación como a conta xeral hasta despois, ocultando esta información a oposición porque había unhas eleccións no medio. Entón, referente a isto, tamén lle quero comunicar, que vostede sabe, que quero conste en acta, que o día 6 de xuño, referente aos acordos de non disponibilidade de crédito para o económico financiero, a Xunta remitiulle unha carta. En esa carta dicíalle que iniciara os trámites. Eu non sei se a día de hoxe os iniciou ou non os iniciou. Eu penso que non os iniciou, porque para vostedes isto non é algo prioritario. A consecuencia de non ter estes acordos e o plan económico financiero, como dixen anteriormente, é pois o que estamos a ver agora. Os informes que está facendo a interventora, as modificacións e crédito que todas van con unha coletilla que di que non se pode garantir por cumplida, nin se poden facer as cousas ben porque non existen estes documentos. Entón, isto solamente referente á parte da liquidación, o que di a liquidación. Na segunda parte, que di o propio informe de intervención, nese informe da propia interventora, pon de manifesto varias cousas. Entre eles, analizando por un lado os ingresos e gastos, nos encontramos que vostede no 2018 non recaudou nin o 70% do presuposto e apenas ha chegado ao 68,81%, o que se traduce en que non ha recaudado máis de 3 millóns de euros que lle correspondería facer. Frente a isto, vostede pode argumentar dúas cousas: que ten unha política tributaria de pouca presión fiscal, algo que é falso, xa que presentamos e seguiremos presentando baixadas impositivas e de tasas que vostede non ha nin levado a debatir á comisión, ou que a tasa de recaudación é habitual, algo que tamén é mentira, porque cando gobernamos nós, no 2015, a tasa de recaudación do orzamento era do 95%. Son datos contrastables na páxina web do Tribunal de Contas. Referente aos gastos, o dixen fai ben pouco, vostede reventou a estabilidade orzamentaria por máis de 607.000 euros. E volvo a recargar o que dixen anteriormente. As modificacións de crédito que rompen a estabilidade orzamentaria dun concello non son as que se aproban no pleno. Son as que se fan por detrás. Que o di, é todo legal, está permitido, porque vostede ten a competencia para facelo. Pero son esas, as que superan case 1.800.000 euros, como pasou na pasada comisión, as que reventan a estabilidade orzamentaria. Nos queremos que o motivo destes incumplimentos, pois o abuso do modelo do contrato menor, que é o que di tamén a interventora no seu informe. No informe de interventora, na súa página 20.5 de información de reparos de intervención, destaca que a intervención municipal realizou 42 reparos, dos cales 6 foron con carácter suspensivo, e 5 de esos 6 corresponden a recoñecementos extrajudiciais de crédito. Quero recordarle que o día 4 deste mes recibiu unha comunicación do Consello de Contas sobre os recoñecementos extrajudiciais que se están facendo neste concello. Xa nos informará na comisión pertinente como vai ese tema. A propia interventora, na súa páxina 24, establece que os REC son medidas excepcionais que a lei contempla como tal, e que el Ayuntamiento de Mugardos, usted, los está empleando como mecanismo máis para cubrir a insuficiencia de crédito existente. Estos son o de un informe técnico, nos o dixemos sempre, nos non valoramos os informes técnicos, son o que son, din o que din, son funcionarios habilitados con carácter nacional. Dos 36 reparos non suspensivos restantes, 30 se corresponden coa aprobación de facturas e servicios e suministros, pois, como recolle a propia intervención municipal, ratifícase, isto é importante, no informe que fixo da Conta Xeral de 2017 sobre a vulneración da lei de contratación de servicios e suministros, e pon de manifesto que esta situación non se ha corregido. Vostede agora mete unha coletilla nas resolucións da alcaldía que é moi curiosa e di que, claro, solicita que se saquen a contratación os servicios de non sei que, suministros de non sei canto. Claro, pero é vostede consciente de que non dota aos técnicos dos medios suficientes para poder facer esa contratación? Porque algo que tamén pon interventora de relevo no seu informe, que non se lle está dotando a intervención, así como a secretaría así, a intervención non se lle está dotando dos medios suficientes para facer a labor que corresponde de labor fiscalizadora deste concello. Así mesmo, tal e como dixen na comisión de especial de contas, agora a día de hoxe temos un factor máis, para ir concluindo, porque primeira intervención son 10 minutos e xa van 9. Temos un factor máis, que é o Partido Socialista. Hoxe o Partido Socialista, primeiro tenente de alcalde, con firma delegada de persoal e servizos, quero recordar, mediante resolución de alcaldía 873/2019, pode firmar facturas por cuantía inferior a 3.000 euros co IVA excluído. En a pasada comisión de Facenda, se nos explicou que se estaba facendo contratación para bestiario, que é un dos servizos que aparece reparados por parte de intervención na información da conta xeral, e que se ia seguir abusando do modelo de contrato menor en lugar de facer un concurso, que é o que procede coa lei de contratos da administración pública. Nos, obviamente, por todos é coñecido que vamos a votar en contra desta conta xeral, pero tamén de todos coñecido que isto o que se está facendo este concello a nivel administrativo e a xestión económica dos recursos que temos está deixando moito que desexar.
Gracias. Abrimos un segundo turno. Gemi.
Sí, bueno, no, eu simplemente referente ao que comentou o voceiro do Partido Popular no pleno de hoxe, e é que a súa non aprobación da conta xeral que non impide a súa remisión, pero o certo é que o propio Ministerio de Economía e Facenda recolle na súa orde EHA 4041/2004, 23 de novembro, que a aprobación da conta xeral é un acto esencial para a súa fiscalización polos órganos de control externo, que non require, como dixen antes, a conformidade coas actuacións refletidas nela. E eu non sei moi ben, porque non coñezco a legislación, non sei moi ben se a legislación contempla esta casuística, a casuística da non aprobación e cales son os pasos que hai que seguir en caso de que non salida aprobada. O que si sei é que o Concello de Coristanco no ano 2015 perdeu todas as subvencións que lle correspondían da Diputación e da Xunta de Galicia por non presentar as súas contas a tempo. E tamén é certo que neste caso existía un informe negativo de Secretaría en canto ao procedemento que se empregou, cousa que neste caso non concorre.
Miguel.
Sí, referendo ao que decir o voceiro do Menega, é certo que queda vostede dicir, pero a lei modificouse precisamente por eses casos, polo tanto se pode remitir con voto negativo. Neste segundo turno vou falar acerca da alegación que presentamos e de alguna cousinha máis. A alegación que presentamos dicía, entre outras cousas, bueno, aparte de que non se respetaban os días que aparecen no propio Real Decreto Legislativo /2004 referente á tramitación da conta xeral nos artigos 212.1, 212.2 e 212.4. Nos xa votamos tamén a favor da alegación, xa entendimos que estaba que ten a razón a intervención e, bueno, nunca falamos en contra dun informe técnico e non vamos a facer agora. Pero sí é certo que pon algo de manifiesto referente a outra alegación que a nos sorprende, nos non? Bueno, en realidad non nos sorprende tanto porque sabemos que non se fixo nada, que é o referente á amortización. Non son nos orzamentos, son conta xeral, é necesario amortizar. E este Concello non o fai. Esta foi a nosa alegación. A consecuencia que saiu desta alegación é que a propia intervención no seu apartado terceiro da alegación, segunda reclamación presentada relativo ao recoñecemento da amortización, se establece que remítese, e vou ler textualmente este parágrafo. Polo tanto, para poder realizar as amortizacións oportunas, segundo tipo de ben, necesitaríamos datos actualizados da valoración inicial de cada ben, que permitiría un correcto registro na contabilidade, así como determinar cal é o importe da amortización acumulada actual de modo individualizado para cada ben. Este tema xa foi analizado de xeito pormenorizado nos informes de auditoría dos exercicios 2013-2014 realizados por la empresa Fairvalue Auditores con data 31/5/2016, en un informe emitido por esta intervención ao respecto co día 3 de agosto de 2016, ao cal ela se remite. En esa remisión, ela di que no informe de auditoría detectouse que non se acreditan as bases de cálculo de amortización de elementos integrantes de inmobilizado material. É dicir, que non, ao non haber unha base non se pode facer o cálculo para amortizar, porque non figura correctamente no interventario o valor que teñen os bens. Ademais, como ben de interventora, é necesario e urxente que se inicien os trámites para solicitar asistencia a Diputación Provincial ou contratar directamente unha empresa especializada nesta materia para actualización do inventario de bens. Ademais, existe unha moción aprobada polo Concello Pleno do día 30 de setembro de 2016, fai 3 anos, de instar o Goberno Municipal a iniciar os traballos de actualización e regularización do inventario de bens municipal para dar cumprimento establecido no informe de intervención municipal da data do 3 de agosto de 2016 relativo a auditoría de Concello. É dicir, tiveron 3 anos, vostede como alcaldesa, tivo 3 anos para regularizar o tema do patrimonio municipal e non o fixo. Ben o que ven dicir este informe de intervención a esta alegación. Ademais desto, e de todo exposto aquí que hai enriba da mesa, ademais de dicir que non tengo plan económico financiero, ademais de dicir que non tengo os acordos de non dispoñibilidade, ademais de dicir que se saltou o teito de gasto en máis de 603.000 euros, ademais de dicir que incumple toda a normativa de contratación de servicio de contratos menores, que eso xa non o digo eu, e xa sabe por onde van os tiros. Vostede, señora Díaz, teño por aquí apuntado, ten unha serie de problemas administrativos gordos, porque isto non se pode seguir así. Vostede non pode seguir levando o concello vulnerando toda a normativa de contratación. Non pode. Yo está dicindo interventora, yo están dicindo todos os estamentos superiores aos cales acudimos. Coa conta de 2018 aínda non hemos acudido a ningún. Fomos coa de 2017. En o informe de intervención de 2018 é bastante peor que 2017. Está vostede reiterándose nos errores que ha cometido. Que cometeu, perdón. Entón, o que hoxe imos votar aquí non é cuestión de que perder subvenciones ou non perder subvenciones. Non é obvio que non queremos perder subvenciones para Bugardos. O sea, ter que aclarar iso nun pleno onde todos estamos aquí para mellorar a vida dos nosos veciños, pois, clamo un pouco o ceo, pero hai que creo que temos que facelo. Nós non queremos perder subvencións. Queremos que as cousas se fagan ben. E, o dixen a comisión, vou ler textualmente un párrafo que foi o que cumplimos a raxatabla. E que nós vamos a ceder a mesma posición seria e proporcional ao daño que vostede lle cause este concello. Se vostede comete unha serie de irregularidades contra a administración, nós iremos onde corresponda. Xo fixemos e nos deron a razón. E seguiremos indo. E igual a estamentos superiores. Polo tanto, prégolle, é un rogo que lle fago nesta intervención, que respete a normativa de contratación, que saca concursos realmente que dote de medios a intervención municipal e que remate dunha vez por todas con ese círculo virtuoso de ilegalidade que lle comentei en comisión. Nada máis, grazas.
Bueno, antes de rematar e sometelo a votación, bueno, supoño que non quer decir ilegalidade, non?
Ilegalidade administrativa, desculpe.
Vale, pois aclarado isto, bueno, xa anuncio que o primeiro que vamos a traer é unha modificación de crédito correspondente ao Servicio de Axuda a Domicilio, que, como todo mundo sabe, xa viñera na corporación anterior, que foi rexeitado, e que iso que imposibilita que o prego que está elaborado desde fai de máis dun ano poida ter un informe favorable e, polo tanto, poida sair a contratación. Espero que todos podamos votar favorablemente esa modificación de crédito e que, polo tanto, a intervención poda facer o informe favorable para que se poda dar a contratación conforme á lei. O traeremos en breve, o prego xa está feito desde fai máis dun ano, non se vai a modificar e, polo tanto, así podamos ir arranxando algunhas das cuestións que temos encima da mesa. Dito isto, recollo o guante do Partido Popular para poder mellorar en estas cuestións e, polo tanto, nas contratacións, e espero que eso se poda plasmar tamén nas votacións plenarias que facilite que esos contratos poidan sair adiante e que, polo tanto, se poida normalizar. Bueno, dito isto, o sometemos a votación. Votos a favor, en contra, se levanta o pleno. Gracias.